Isto é unha falta de respecto pola cidadanía de Lugo por non ter nin escoitado as súas necesidades. É unha perda de oportunidades para amosar incluso outra forma de gobernar, outra forma distinta de ter en conta a cidade de Lugo e a cidadanía, polo que moito me temo que a reunión do vindeiro lunes será un mérito trámite para sacar unha foto. Os orzamentos da Xunta ignora os seus compromisos e competencias dentro do casco histórico, con o noso patrimonio, co rural, cos barrios, inclusive ignora e ningunea as promesas que había feito o señor Feijó antes de marchar para Madrid. Se falamos do Centro Histórico e Patrimonio, a Xunta de Galicia elude os seus compromisos e as súas competencias, incluso na recuperación do Centro Histórico e do Patrimonio Romano, sen acompasar todo o investimento que está a mobilizar o Concello. Estamos facendo un esforzo inversor brutal para desenvolver o noso casco histórico con fondos propios e con fondos europeos. Como exemplo, eses 10 millóns de euros que temos solicitado para o Museo da Romanización e do que xa temos concedido, como son eses 9 millóns de euros para peonalización integral da zona intramurallas,